tady u téhle poslední knížky z dějin ukrajinské kultury, to byl záměr dávný. Vlastně dnes už to bude 20 let, co na slavistice brněnské vznikla ukrajinistika. No a vzhledem k tomu, že já jsem celá léta přednášela ruskou kulturu, takže jsem dostala i tu ukrajinskou, protože samozřejmě je to společný zdroj, společný vlastně začátek v té kyjevské Rusi, jak se tomu říká pořád kyjevská Rus, i když vlastně se to týká všech těch východních Slovanů, protože tam je kolébka všech, tedy jak Rusů, Ukrajinců, tak Bělorusů. No a vlastně ten poslední stimul k tomu teď z toho udělat knížku z těch přednášek byla nabídka napsat skripta z různých oborů v rámci projektu, na němž se podílela částečně Česká republika, částečně Evropská unie a byla to investice do rozvoje vzdělání. Takže to byl vlastně takový bezprostřední impuls a když jsem to začala psát, protože já už to teď nepřednáším, ale mám už tomu určitý tedy tím pádem odstup, tak jsem zjistila, že vlastně ta literatura narostla takových obrovských rozměrů, že jenom dějiny ukrajinské kultury, které jsou vydávány na Ukrajině už řadu let, vlastně nejsou ještě dokončeny, tak ty objímají 5 svazků a z toho ještě 2 svazky jsou navíc vždycky, protože to má číslo 1 a 2 a ten poslední svazek vůbec ještě není vydaný. Takže už jenom potřímat ty knihy, já jsem to skutečně odvážela autem, protože to je tak těžké, je to všechno na křídě. A samozřejmě já jsem měla svůj materiál, abych do toho vůbec nešla, kdybych nevěděla, že to mám napsané, jenomže když člověk má představu, že má něco napsané, pak zjistí, že to úplně všechno jinak, že vlastně nic napsané nemá a že musí začínat úplně zase znovu. Jinak pokud jde o tu vaši otázku, jak dalece jsem šla, tak já vzhledem k tomu, že jsem měla kdysi možnost objíždět archeologická naleziště, tak vždycky začínám skutečně od těchto úplných začátků. Takže jsem zjistila i v tomto oboru, že vlastně od té doby, co ta Ukrajina se osamostatnila, že i když jsou tam takové zoufalé podmínky, kdy prostě si říká, tak toto ti lidi dělali jenom z čistého nadšení, to prostě jim nikdo nemohl zaplatit, protože najednou se objevily i nové archeologické nálezy v oblastech, kde se o tom dříve nevědělo. To znamená, že ti lidi tam musí jezdit, že to musí nějak prostě zkoumat a tak dále. Je zajímavé, že i tam jsou takové spojitosti třeba s folklorem, že třeba naleziště v té západní Ukrajině se jmenuje Dovbušovo naleziště, protože tam skutečně ten dávný zbojník podobný Jánošíkovi nebo ti jeho chlapci, nebo jak tomu říkají oprišníky, tam skutečně také pobývali. Takže i to archeologické naleziště má tady toto jméno. Takže já jsem začínala od těch nejstarších dob a teď jsem to šla po těch jednotlivých oblastech, protože samozřejmě se musela dělat výběr. Takže je to zaměřené na výtvarné umění, architekturu. Je tam něco z divadla a úplně takový základní přehled hudby, vývoje hudby. Takže je to děláno tak, aby to bylo pro studenty, aby to byl vývoj od těch prvopočátků přes dobu tedy formování té země, protože už sama ta historie té Ukrajiny je nesmírně složitá a pestrá, protože když si to člověk uvědomí, proč oni chtějí si udržet za každou cenu svoji svébytnost, tak to souvisí právě tady s tou historií. Protože oni vlastně nikdy neměli svobodnou zemi. Oni vždycky byli v područí někoho. Buď to byla Litva, nebo potom to bylo Polsko, anebo potom to bylo Rusko. Ale nikdy neměli svoji celistvou nějakou zemi, takže to bylo skutečně velice složité.
I to je vlastně žené v těch výzkumech, aby si potvrdili ty svoje kořeny, své bytné.
Ano. Tam je to vidět na každém kroku. Pokud jde o to výtvarné umění nebo o tu architekturu, tak jsou to skutečně nesmírně zajímavé věci, právě proto, že se tam prolíná ta západní a východní kultura. Pochopitelně oni měli ten základ, to pravoslaví, to šlo z Byzance. Ale je zajímavé, že teď právě nedávno vyšla také knížka od jednoho z jejich duchovních představitelů z té západní Ukrajiny, kde vyslovuje další možnou tezi, která souvisí s tím, že tedy ty nejstarší kontakty té západní Ukrajiny byly vlastně s Velkou Moravou. Že odtud také šli, samozřejmě ví se, to je dávno známá věc, že ti žáci Cyrila a Metoděje, že šli přes Bulharsko, pak že se dostávali do té Kyjevské Rusy, ale že vlastně zanechávali kulturní stopu i v těch oblastech, kterými procházeli. To znamená, to je třeba ta zakarpatská Ukrajina, že, která tvořila také v tom meziválečném období součást Československa. To jsou všechno velice zajímavé souvislosti, které vedou potom k té současné situaci, jaká dnes na Ukrajině je.
Mě tam zaujala i pasáž věnovaná souvislostem Brna s Ukrajinou přes ty obrazy Matky Boží.
Tak to je další věc, která mě zaujala, když jsem samozřejmě dělala ten přehled té ikonomalby, která má svoje kořeny v Byzanci, ale třeba to Paládium Moravy, ta nádherná Madonna, tak jde vlastně o provenienci pravděpodobně italskou, tedy byzantské Madony, která se dostala na naše území prostřednictvím Karla IV., který tuto nádhernou Madonu daroval svému bratrovi a ten ji zase daroval vlastně Tomášskému kostelu a klášteru, který když byl potom zrušen, tak se to dostalo vlastně na Staré Brno. Takže ta Madonna je uložena ve stříbrné schráně, která je v tom stříbrném oltáři. Je korunována, protože ty korunovace těch Madon se prováděly v době baroka a vždycky u příležitosti třeba volby nového papeže. Takže tato dávná Madonna má vlastně souvislost s těmi Madonami nebo s těmi Matkami Božími, které jsou v tom světě pravoslavném. Takže jsem si uvědomila, jak vlastně i to Brno má k tomu blízko i tady prostřednictvím této dávné památky.
Takže pro nás je to jeden z kořenů naší moravské kultury. Ano. Tam je to jeden z kořenů ukrajinské kultury. Ano. Jak to vlastně je, ano, s tím, co spolu tvoří jednotu a co už jsou jednotlivé kultury od sebe nějakým způsobem oddělené, samostatně se vyvíjející?
No tak u těch Madon tam vlastně ta souvislost je celoevropská, pochopitelně. Takže to je jedna z takových šťastných souher, že právě tato Madonna se takto složitým způsobem ocitla v Brně. Samozřejmě jsou studie i o tom, jak pomohla třeba při obraně města Brna, když tady sem vpadli Švédové. Takže je to skutečně náboženský artefakt, který spojuje ty kultury různých proveniencí a myslím, že plní velice dobře svoje poslání.
V kterém období myslíte, že nejvíc rozkvétala ukrajinská kultura? Kdy měly ty dobré podmínky?
No tak je to paradoxní, ale je to právě ta doba toho baroka, kdy to šlo de facto k tomu připojení Ukrajiny k Rusku, ale to mělo zase svoje důvody jiné a ono to vždycky takhle vzniká, že země, která je ohrožovaná jiným nepřítelem, v tomto případě to bylo Polsko, takže vlastně hledá ochranu u nějakého bohatšího nebo úspěšnějšího nebo silnějšího souseda a pak to vždycky dopadne špatně. To je stejný případ třeba z Gruzií, že, která se takto dostala do područí a potom vznikla Kavkazská válka, která trvala přes půl století a tak dál. Takže samozřejmě za toho Bohdana Chmelnického k tomu dochází, je to polovina 17. století. Postupně je potom připojen i ten Kyjev, i Černígov, vzhledem k tomu, že Polsko se dostalo do tlaku zase tureckého. Takže to jsou velice složité okolnosti evropské kultury a evropské vlastně politiky, kdy dochází k této situaci. Tak skutečně tedy v této době toho baroka znovu oni o tom mluví jako o zlaté době, kdy všechny ty chrámy kyjevské dostaly zlaté kopule, kdy byla celá řada obnovena chrámů, postaveny nové, kdy vzniká tedy také Kyjevo-Mohyljanská akademie jakožto první kulturní zařízení, které pečuje o vzdělání. Teprve později, samozřejmě až první třetině 19. století, vzniká Kyjevská univerzita. Vůbec s těmi univerzitami je to tam velice složité a musím říct, že pro tu západní část Ukrajiny první ukrajinská univerzita vlastně vzniká v Praze. Původně měla být začátek 20. let 20. století. Kdy sice oni ve Lvově měli univerzitu, ale to byla polská univerzita. A to napětí bylo takové, že vlastně začátkem 20. let dochází k velkému konfliktu mezi Polskem a mezi Ukrajinou. A ti vojáci, kteří by se byli dostali do toho zajetí polského, o co vůbec nestáli, tak ty hledali útočiště na zakarpatské Ukrajině. Jejíž část už patřila k Československu. Oni jim dali možnost vlastně najít útočiště v Československu. Využili táboru, které byly v různých částech Čech a tam tedy byli ti vojáci usídleni asi v průběhu půl druhého roku. A protože mezi tím Masaryk, který se zasloužil o rozvoj legionářského hnutí, o to, co všechno se událo v tom Rusku za té revoluce a za první světové války, tak inicioval takzvanou ruskou pomoc. Na základě té ruské pomoci všichni běženci z toho východního bloku po revoluci dostávali možnost u nás studovat. Takže přicházela celá řada lidí, nejdříve to byli vojáci a také se to týkalo právě těch Ukrajinců, kteří museli opustit, už se de facto rušili ty tábory. A oni, mnozí z nich, začali dostávat stipendium a mohli potom studovat u nás a ti, co byli šikovní a byli výtvarně nadaní, tak mohli chodit do akademie, která vznikla v Praze. Čili to bylo všechno vlastně zařízené tady z těchto dotací. Takže vznikla jednak ukrajinská univerzita, jednak vznikly spolky, jak tedy ruských autorů, to se jmenovalo skit, jako taková poustevna by to bylo v překladu. Takže tam studovala celá řada i ukrajinských mladíků, kteří potom se rozběhli do celého světa. Pokud měli tu smůlu, že zůstali u nás, tak potom třeba skončili také někde v některém gulagu po 45. roce. A je zajímavé, že celkem náhodně, poměrně nedávno, v nějakém sklepení Klementina našli pracovníci Slovanské knihovny celou velkou složku, která obsahovala řadu kreseb nebo akvarelů. Potom byla tam celá řada ex libris. A to všechno je teď v majetku Slovanské knihovny, takže já jsem mohla i z těchto materiálů vycházet a doložit to také obrazově.
Pokud jde o ty nemovité památky, kolik jste měla možnost sama vidět, objet to?
Musím říct, že na té Ukrajině já jsem byla v různých časových údobích, ale úplně to nejposledněji, kde jsem byla, to už je taky 10 let, tak to byla zakarpatská Ukrajina, kde jsem vlastně procházela hlavně objekty, které se vztahovaly k folkloru, k etnografii. V Užhorodě je tam velice zajímavé etnografické muzeum, kde je spousta objektů, které jsem samozřejmě nafotografovala a jela jsem vlastně už tam tehdy, před těmi 10 lety, s tím záměrem, že to bude použito do těch skript, ke kterým došlo až vlastně teď. Jinak jsem samozřejmě byla i v té východní části Ukrajiny v různých časových údobích od 60. let až prostě někdy do konce 70. ale v poslední době jsem v té východní Ukrajině nebyla. Ale nicméně to, co tam je stále a co je zajímavé, je třeba nedaleko od Kryščatiku je takzvaný Dům Chimér, kde tedy vlastně je to dneska vládní sídlo. Tehdy to byla nějaká poliklinika. To je takový kuriozní dům, který mě upoutal už tehdy, Dům Chimér. Proč se to tak jmenuje? To je vlastně taková betonová krabice, protože na tom zkoušeli vlastně beton, to byl tehdy nový materiál začátkem toho 20. století. Ale protože ten, kdo to si objednal, tu stavbu, tak byl vášnivý lovec v Africe. Takže celý ten dům je vlastně oblepen africkou faunou a florou. Je to nesmírně kuriozní dům, který je někde na pomezí té secese právě, protože tam je spousta těch artefaktů. No a v dnešní době tedy je to využíváno už teda bych řekla trošku vznešeněji než tehdy, když tam byla ta poliklinika, ale to už je takový běh událostí, že obvykle se z toho stávají potom důležitější instituce.
Mohla byste připomenout teď mimo spisovatele ve světě nejznámější ukrajinské umělce?
Pokud jde o tu hudbu, tak tam je to trošičku jednodušší, protože přece jenom něco člověk na tom internetu sežene. Mohla bych jmenovat aspoň dva, oni vlastně už jsou to také dneska staří páni, protože se narodili jeden 37. ročník, druhý 38. ročník, čili působí už dlouho, jenomže vzhledem k tomu, že třeba ten Silvestrov, Valentin Silvestrov, byl velký experimentátor a za minulého režimu to měl tak špatné, že dokonce byl začátkem 70. let vyloučen ze svazu skladatelů. Ale je to nesmírně kultivovaný hudebník a je škoda, že je málo jeho kvalitních nahrávek, které by se mohly uplatnit. Občas něco jsem přece jenom na Vltavě už slyšela, ale není toho mnoho. Druhý potom Miroslav Skorik, který je také velice výrazný hudebník s tím, že u něho najdeme i zajímavé balety. Takže mně se podařilo na internetu, a to si každý může zkusit podívat se pod jeho jménem, balet Křižovatka, nesmírně zajímavý, má to filozofický podtext, to, jakým způsobem v dnešní době vlastně všichni tady žijeme. Pokud jde tedy o to oddělení těch dvou částí Ukrajiny na západní a východní, tak všude to fungovalo stejně. Ti, co byli na západě, tak hledali vzdělání v Krakově, ve Varšavě, ve Vídni. Ti, co byli na východě, hledali možnosti vzdělání především v Petrohradě nebo v Moskvě, protože tam měli samozřejmě nejlepší možnosti. Pokud bychom šli do těch nejznámějších osobností, v té hudbě jsem zapomněla samozřejmě na jejich klasika Lisenka, který nejenom, že studoval třeba v Lipsku, ale potom měl hudební pozvání do Prahy, takže hostoval také v Praze v těch 60. letech 19. století. Pokud jde o to výtvarné umění, samozřejmě se vybaví především postava Tarase Ševčenka, který měl velký význam jak pro ukrajinskou literaturu, tak pro výtvarné umění. Když se zase vrátíme k té vzájemnosti ukrajinsko-ruské, tak je potřeba si uvědomit, že právě to bylo díky tomu, že se našli jeho příznivci mezi takovými literáty, jako byl třeba Žukovský, že sehnali dostatečnou částku peněz, aby ho vykoupili vlastně z nevolnictví a dali mu možnost studovat v Rusku. Situace se opakovala poté, když už vystudoval a měl vlastně začít přednášet malířství na Kyjevské univerzitě. Tak se dostal do soukolí carského režimu. Byl zatčen, byl poslán do vyhnanství a poté opět, aby se mohl vrátit, tak mu zase pomohli ruští přátelé. Takže on nakonec potom vlastně zbytek svého života tráví v Petrohradě a dokonce umírá přímo na Akademii umění, kde je mu věnována jedna místnost, kde je jeho památník. Takže to je jeden z dalších příkladů toho, jak to funguje v té kultuře, že si vzájemně lidé z různých konců světa, v tomto případě i tedy v současné době ve válečném konfliktu Ukrajina, Rusko, ale jak to funguje v té kulturní oblasti. Pokud jde o pozdější dobu, tak já jsem se svého času velice podrobně zabývala ruským malířem Bilibinem. V jeho ateliéru studoval ukrajinský malíř Narbut, který samozřejmě byl do značné míry tím Bilibinem ovlivněn, ale pak si našel svoji vlastní cestu a směřoval vlastně, až bych řekla, v těch posledních artefaktech přišlo to přes takovou tu vlnu symbolismu až k Art Deco, ale bohužel umírá předčasně, protože za té doby těch 20. let se nakazil cholerou, umírá. To je další příklad takové vzájemné spolupráce. Jinak mě samozřejmě zajímalo především z toho výtvarného umění to, co by nějak nás zase spojovalo. Z těch nejznámějších osobností 20. století samozřejmě nemůžeme pominout Archipenka, který je v našich sbírkách, Exter, která také je v našich sbírkách. Jinak potom, pokud jde bezprostřední kontakt s Brnem, to se mi podařilo prostřednictvím jednoho příbuzného, který přímo vlastně pomáhal té dvojici výtvarníků, kteří žili v té době na Krymu, protože byli to manželé Galčanský a Vysocká Tatiana, kteří se v té době dostali do nějakého soukolí mafie, takže stáli o to dostat se někam prostě jinam, protože byli oba vlastně Židé, tak nějakou dobu se také ocitli v Izraeli, ale poté přijali možnost vlastně si zařídit ateliér v Brně. Takže skončili tady a dělali nesmírně zajímavé věci. Oba pracovali na vždycky tom též objektu, což je velice zajímavé, s tím, že ta Tatiana byla z Krymu, její dědeček měl velkou botanickou zahradu na Krymu a její obrazy jsou přímo protepleny jasem flóry, která ji v dětství obklopovala. Kromě toho si stylizovala postavy, které tam mě připomínaly, jakoby vystoupily z těch pláten těch malířů Svět umění, to byla taková skupina ruského malířství začátku 20. století, kteří měli blízko k takové té retrospekci výtvarné. Takže ta tam vlastně současné postavy ze své současnosti, ale v tom stylu toho Světa umění nebo Miriskus, jak se to jmenuje, té ruské verzi. A ten její manžel, ten vlastně tam vpisoval texty. On byl také ilustrátorem řady západoevropských autorů, takže on tam vpisoval celé věty, buď to francouzsky, anglicky, takže to tvoří takovou zajímavou kombinaci.